Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić i želim vam dobrodošlicu u današnju emisiju Vreme muzike. Fanfarama koja je na temu čuvenog fragmenta iz Šarpantijevog Tedeuma napisao James Curnow, pre izvesnog vremena otpočela je svečana ceremonija dodele nagrada časopisa Gramofon, koju posvećujemo današnju emisiju. U narednih 50 minuta čućete odlomke nekih od najzanimljivijih nagrađenih izdanja. Gramofonova nagrada se često naziva Oskarom u svetu klasične muzike i velika je čast biti jedan od dobitnika. Podsjetit ću vas, nagrade se dodeljuju kategorijama za objavljene snimke, ali tu su i one specijalne. Na pomenutoj ceremoniji, održanoj inače 7. oktobra, čitav niz uglednih muzičara, među kojima su i Barry Douglas i Jean-Flam Bavuze, pijanisti, dirigenti Neme Jervi, Andrew Davis, Edward Garner, mezzo-sopran Sarah Connolly i mnogi drugi, čestitali osvojeno priznanje u kategoriji izdavačka kuća godine britanskom izdavaču Chandos, koji godinama ne odstupa od svog pionirskog odnosa prema muzici i koji okuplja fantastične muzičare, čiji snimci potom ostaju zabeleženi na vrhunski način. Među specijalnim nagradama uvek posebnu pažnju privlači ona koja se dodeljuje za životno delo. I njen je dobitnik ove godine Daniel Barenboim, pijanista i dirigent, jedan od najsvestranijih, najobrazovanijih umetnika našeg doba. Veliki je broj njegovih snimaka, ali časopis Gramofon je povodom ove nagrade objavio listu od 10 onih koje ne smete propustiti, kako oni kažu. To su snimci i orkestarske muzike, ali i oni na kojima Barenboim svira klavir. I jedan od tih albuma je iz 2011. godine i nosi naziv Varšavski resital, a na njemu je izbor Chopinovih kompozicija. Među njima i Herojska poloneza broj 6, opus 53. U izvođenju Daniela Barenboima slušali ste Chopinovu herojsku polonezu, opus 53. Ovaj pijanista velike internacionalne karijere dobitnik je ovogodišnje nagrade časopisa Gramofon za životno delo. Njegova koleginica, slavna pijanistkinja Mitsuko Uchida, je za svoje tumačenje Beethovenovih Diabeli variacija osvojila nagradu u kategoriji klavirska muzika, ali pored ovih muzičkih veterana, među nagrađenima ima i onih koji tek krče sebi put na internacionalnoj muzičkoj sceni. U kategoriji mladi umetnik godine nagradu je osvojio tako 22-godišnji violinista švedsko-norveškog porekla Johan Delen, pobednik inače Carl Nielsen takmičenja 2019. koji je to u samo nekoliko godina već nastupao sa vodećim orkestrima i dirigentima kao i kolegama u kamernim sastavima, u prestižnim koncertnim salama. Kritičari naravno ističu njegovu virtuoznost, tehničku savršenost, ali i delikatnost i izražajnost koja osvaja publiku. A među ovogodišnjim dobitnicima je još jedan violinista. Njegovo ime je James Ennis, a njegov album sa sonatama Ežena i Seija je najbolji u kategoriji instrumentalna muzika. Ono što je zanimljivo je to da je ovaj album jedan od najtraženijih violinista današnjice na internacionalnoj sceni, koji posjeduje retku kombinaciju te zadivljujuće virtuoznosti, senzualnog lirizma i muzikalnosti, snimio sam u svojoj kući tokom ranih jutarnjih časova kada je sve tiho, pretpostavljate, tokom dugih dana i meseci lockdowna tokom pandemije koronavirusa. Sviranje na ovakav način i u tim specifičnim uslovima, u tim teškim vremenima, stvara snažno i intimno iskustvo slušanja, kaže sam Enes. A mi možemo da osetimo koliko je to iskustvo bilo moćno slušajući eto ovaj nagrađeni album. I evo jednog fragmenta sa njega, biće to finale sonate broj 6 u E-duru opus 27.
Thank you.
Izvođenju Jamesa Ennisa slušali ste finale sonate broj 6 u E-duru opus 27 Ežena Isaija. Album sa 6 Isaijevih sonata na kome se nalazi ovaj stav osvojio je dakle ove godine prema izboru kritičara i urednika gramofona nagradu ovog uglednog časopisa u kategoriji instrumentalni snimak. A kada je reč o izvođačima vokalne muzike, nekoliko imena, solista i ansambala u nekoliko kategorija se nalazi ove godine na listi nagrađenih. Najpre, kada je reč o ranoj muzici, za najbolji snimak je izabran onaj koji je snimio ansambl Tilema sa delima Josquena de Prea. U kategoriji jednostavno nazvanoj pesma nagrađen je debitantski album litvanske umetnice soprana Asmik Grigorian, na kome uz pijanistu Lukasa Geniušasa interpretira romanse Sergeja Rahmanjinova. Za njihovo izvođenje je potrebna operska snaga, to jest one su opere u malom, kaže ova umetnica. A još jedna vokalna kategorija nazvana je glas i ansambl i ove godine su kritičari gramofona izabrali album koji se zove Bari tenor. A odgovor zašto baš tako doneće vam fragment sa ovog izdanja, poznata arija Figara iz Rosinijevog Sevijskog Berberina, u kojoj ćete čuti živahan mladalački bariton, kako kažu kritičari, ali i različite glasove prilagođene mnogim klijentima poznatog Berberina, uključujući zreli falset i snažni bas. A sve te karakteristike objedinjuje jedan glas, glas tenora Michaela Spiersa. Arije u kojima su pevači prelazili zapravo iz tih tenorskih u baritonske vode i obrnuto, a čiji su autori osim Rossinija i Mozart i Adolf Adam i Gaetano Donizetti, Jacques Offenbach, Ambroise Thomas, Richard Wagner, na nagrađenom izdanju Michael Spiers peva uz filharmoniju iz Strasbura kojom diriguje Marco Letonja.
Fortunatissimo per la vita, bravo! La 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 la! fortunatissimo per verità, fortunatissimo per verità. Giorno sempre in intorno in giro sta miglio cucagna per un barbiere vita più nobili no, non si dà rasare i pettini lance di forbici al mio comando tutto qui sta lance di forbici rasare i pettini al mio comando tutto qui sta ve la risorsa poi nel mestiere con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, col cavaliere, per un barbiere di qualità tutti mi chiedono tutti mi vogliono donne e ragazzi vecchi fanciulle
quella parrucca
resta la barba
quella sanguigna
resta biglietto
tutti mi chiedono tutti mi vogliono tutti mi chiedono tutti mi vogliono quella parrucca resta la barba resta biglietto hey!
Michael Spiers je tenor nagrađen ove godine gramofonovom nagradom u kategoriji glas i ansambl za album nazvan Baritenor. Ariju iz sevijskog berberina Gioacchina Rossinija uvrstio je u svoj izbor operskih fragmenata koje je otpevao sa Filharmonijom iz Strasbura pod dirigentskim vodstvom Marka Letonje. A ime dve decenije mlađeg kolege ovog slovenačkog dirigenta Rafaela Pišona nalazi se na listi nagrađenih ali u kategoriji horska muzika. On predvodi ansambl Pigmalion na snimku Bachove pasije po Mateju. Svojom blistavom unutrašnjom vitalnošću i pronicljivim zapažanjima ovo tumačenje daje vrlo definitivno precizno mišljenje o tome šta ovo monumentalno Bachovo delo može da saopšti u naše vreme, ističu kritičari u albumu sa koga slušamo jedan poznati horski stav.
Thank you.
Završni horski stav iz Pasije po Mateju izvoje ansambl Pigmalion predvođen Rafaelom Pišonom. Ovo izdanje Harmonije Mundi najbolje je po oceni kritičara časopisa Gramofon u kategoriji horska muzika, dok među izdanjima kamerne muzike nagrada ide kvartetu Eben i albumu zanimljivog naslova Around Midnight, na kome su predstavili ambiciozan projekat usredsređen na doslovno prelaženje iz dana u noć, metaforično vraćanje u dan. To su postigli povezivanjem tri sasvim suprotna dela u naizgled malo verovatan, ali pokazalo se ipak mogući sklad. Disk otvara kvartet Ansi La Nuit, Andrea Ditiea, zatim sledi Noćni most, violončeliste kvarteta Ebene Rafaela Merlina, u kojima ćete prepoznati melodije pesama Moon River, Henija Mancinija ili Night and Day Cola Portera. I najzad treće delo je čuveni sekstet Ozarena ili Preobražena noć Arnolda Schönberga. I do kraja današnje emisije predstavit ću vam dobitnike još dveju gramofonovih nagrada. Obe su specijalne. Prva od njih je Umetnik godine. I nju su kritičari i urednici britanskog časopisa dodelili Barbari Hannigan, soprano i dirigentkinji iz Kanade, koja publiku i stručnu javnost osvaja godinama unazad raznovrsnošću i ubedljivošću svojih interpretacija. Još od studentskih dana u Torontu, kada je u 17. godini izvela prvu, do sada već više od 80 svetskih premijera se nalazi na njenom repertoaru. Njena strast je usmerena upravo ka muzici 20. veka i savremenoj muzici, te tako u svojoj karijeri u kojoj se prilike i izazovi smenjuju, kako je neko duhovito primetio, njenom specifičnom brzinom svetlosti. Ona prelazi granice i često je u situaciji da istražuje nove teritorije. Jedna od najfascinantnijih umetničkih ličnosti našeg vremena, pritom zaista i najraznovrsnijih izraza. Ona postavlja nove standarde kao pevačica, kao dirigent i izvođač u najširem i najpotpunijem smislu te reči. Ove godine učestvovala je u snimanju dva albuma, i to sasvim eto različitih atmosfera. Na jednom uz kameratu Kraljevskog koncertgebau orkestra izvodi 7 ranih pesama Albana Berga, a na drugom Dance with me, odnosno Pleši sa mnom, uz Ludwig orkestar peva popularne pesme kao što su Joukali Kurta Vajla, zatim Mogla sam da plešem celu noć Frederika Levea i Mesečeva serenada Glena Millera.
Tonight, how their light sets me dreaming.
jednu od sedam ranih pesama Albana Berga i Mesečevu serenadu Glena Millera otpevala je Barbara Hennigan, proglašena za umetnika godine po mišljenju urednika i kritičara časopisa Gramofon. Može se reći da je ove godine zvezda tih gramofonovih nagrada dirigent Kiril Petrenko. Kažem to zato što se njegovo ime pojavljuje na nekoliko kategorija. U kategoriji operski snimak godine je delo Mrtvi grad Eriha Korngolda, koji su ostvarili solisti i hor i orkestar Bavarske državne opere, predvođeni naravno Petrenkom. U kategoriji koncertni snimak godine njegovo ćete ime naći na četvorostrukom izdanju violiniste Franka Petera Cimermana, koji uz Berlinsku filharmoniju svira Beethovenov, oba Bartokova i Bergov violinski koncert. Druga dvojica dirigenata na ovom izdanju su Daniel Harding i Alan Gilbert. A na listi dobitnika ovogodišnje gramofonove nagrade kao najbolji orkestarski snimak je Malerova sedma simfonija, koju Bavarski državni orkestar svira pod vođstvom ovog izuzetnog ruskog dirigenta. A kada smo kod orkestarske muzike, završit ćemo današnje predstavljanje dobitnika ovogodišnjih nagrada snimkom ansambla koji je osvojio specijalno priznanje kao orkestar godine. Reč je o Budimpeštanskom festivalskom orkestru koji su 1983. godine osnovali pijanista Zoltan Kočiš i dirigent Ivan Fischer. U saopštenju povodom nagrade se navodi da je njegovo dostignuće kao muzičkog direktora orkestra bez sumnje jedna od najvećih muzičkih uspešnih priča u poslednjih 50 godina. Snimci Budimpeštanskog festivalskog orkestra su uvek originalni i uzbudljivi, donose nove načine slušanja i nove perspektive, kaže se u saopštenju. A sa najnovijeg izdanja orkestra iz Budimpešte Ivana Fischera danas slušamo skerco, odnosno drugi stav iz 9. simfonije Antona Brucknera. We'll be right back. Drugi stav, Skerco iz 9. simfonije Antona Brucknera, slušali ste u izvođenju Budimpeštanskog festivalskog orkestra kojim je dirigovao Ivan Fischer. Reč je o ansamblu koji je ove godine osvojio nagradu časopisa Gramofon kao orkestar godine. Današnje izdanje emisije Vreme muzike bilo je posvećeno upravo ovim nagradama. Predstavili smo vam neke od dobitnika. Do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.